Līdz šim Jaunzēlandē inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vai par to pastāvēja aizdomas 1504 cilvēkiem. No tiem 22 ir mīruši. Pēdējais saslimušais, kāda sieviete no Oklendas, jau 48 stundas ir bez simptomiem un tiek uzskatīta par atveseļojušos. Viņai ļauts pārtraukt pašizolēšanos. Valsts ar teju 5 miljoniem iedzīvotāju ir izkļuvusi no pandēmijas, kamēr lielās pasaules ekonomikas, piemēram Brazīlija, Lielbritānija, Indija un ASV, joprojām cīnās ar vīrusa izplatīšanos. Tas lielā mērā noticis pateicoties 75 dienu ilgajiem ierobežojumiem, tostarp apmēram 7 nedēļu ilgušajam karantīnas režīmam, kad tika slēgta lielākā daļa uzņēmumu un visiem, izņemot dažu jomu darbiniekus, bija jāpaliek mājās. Nereizi viena veiksmīgajā valsts pieejā slavēta Jaunzēlandes premjere Jacinda Ardernā. Preses konferencē viņa atzina, ka uzzinot pozitīvās ziņas, nodejojusi priekadeju, pārsteidzot savu divgadīgo meitu. Premjere žurnālistiem izklāstīja to, kādēļ šobrīd vīrusu valstī var uzskatīt par uzvarētu.
We are confident we have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now.
Mēs esam pārliecināti, ka esam novērsuši vīrusa transmisiju Jaunzēlandē, pagaidām. Šodien Jaunzēlandē nav aktīvu gadījumu. Mēs pēdējo 17 dienu laikā esam veikuši COVID-19 testus tajā 40 tūkstošiem cilvēku, un neviens no tiem nav izrādījies pozitīvs. Neviens pēdējo 12 dienu laikā no COVID-19 nav ārstējies slimnīcā. Kopumā ir pagājušas 40 dienas kopš pēdējā vīrusa transmisijas gadījuma un 22 dienas kopš šis cilvēks noslēdza pašizolāciju.
39 gadus vecā Ardernā gan nesteidza dziedāt slavas dziesmas un brīdināja, ka priecāties vēl varētu būt par agru.
But elimination is not a point in time.
Vīrusa likvidēšana nenotiek vienā mirklī, tam ir nepieciešams ilgstošs pūles. Mēs gandrīz noteikti redzēsim jaunus gadījumus. Tā nav zīme, ka esam cietuši neveiksmi, tā ir šī vīrusa realitāte. Ja tas notiks un tad, kad tas notiks, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka esam gatavi, un mēs esam. Šis ir iemesls tam, kādēļ mūsu robežas joprojām būs pirmā aizsardzības līnija, ar mērķi nepieļaut vīrusa importu.
Tas tiesa, robežas kontrolas likumi joprojām būs spēkā. Piemēram, visiem, kas ieradīsies valstī, būs jāveic vīrusa tests. Ārderna pagaidām nav piekritusi atvērt arī tā dēvēto ceļojuma burbuli ar Austrāliju, kaut gan abu valstu turisma nozares to cenšas panākt. Tomēr robežas kontrolas pasākumi būs vienīgie ierobežojumi, kas paliks spēkā. Premjera sacīja, ka mazumtirdzniecības un viesmīlības nozares varētu atsākt darbību bez sociālās distancēšanās ierobežojumiem. Tos nebūtu nepieciešams ievērot arī sabiedriskajā transportā un publiskos un privātos pasākumos. Tāpat iespējams rīkot sporta pasākumus ar skatītājiem. Par to īpaši priecīgi ir regbija fani un šī sporta veida pārstāvji. Jaunzēlandes regbija izlases izpilddirektors Marks Robinsons pauda pārliecību, ka uz laiku izveidotās sacensības, kurās piedalīsies 5 regbija klubi un kas aizstāja Jaunzēlandes regbija čempionātu, sestdien varēs notikt pilnu tribīņu priekšā. Šis būs pirmās profesionālās sporta sacensības pasaulē, kas notiks bez skatītāju skaita ierobežojuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.